Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvät kuuntelijat, tänä päivänä tasan 90 vuotta sitten, marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1923, Tampereen kaupungissa tapahtui jotain merkittävää. Kaupungin sähkölaitoksen insinööri ja radioamatööri Arvi Hauvonen aloitti yleisölle suunnatut säännölliset ääniradiolähetykset Tampereen puhelinosuuskunnan Ullakolta Hämeenkadun varresta. Koelähetyksiä oli tehty jo aiemmin samana vuonna. Tätä merkkipäivää juhlitaan esimerkiksi juuri tällä hetkellä alkaneessa juhlaseminaarissa Tampereen yliopistossa, mutta mikä maksaa, ei osallistu seminaareihin, vaan järjestää nyt ihan oman radiomessunsa puhumalla kaupallisesta radiotoiminnasta Suomessa. Media on kovassa murroksessa, uutisia on kuultu viimeksi eilen tästä asiasta, ja tästä huolensa on lausunut jopa herra pääministerikin, joten on hyvä katsoa, miten radiobisnes Ylen ulkopuolella jaksaa. Perusta radiossa on kunnossa. Kiitos teidän, hyvät kuuntelijat. Me suomalaiset olemme nimittäin hyvin uskollisia radion kuuntelijoita. Tutkimusten mukaan jokainen yli 9-vuotias suomalainen kuuntelee radiota 3 tuntia päivässä. Tämä luku on pysynyt ennallaan lähes pari vuosikymmentä. Kuuntelu jakautuu aika lailla tasan yleisradion ja kaupallisen kentän kesken. Viimeisimmässä mittauksessa taisi olla niin, että kaupallisella puolella oli himpun verran Yleä enemmän ystäviä. Ja valinnanvaraa nykyisin myös on. Toki paikkakunnittain se vaihtelee. Täällä pääkaupunkiseudulla on mahdollisuus etsiä omansa yli 20 kanavan joukosta. Yllättävä tutkimustieto on se, että keskimäärin radion kuuntelija kuuntelee päivittäin noin 1,5 radiokanavaa ja viikoittainkin vain 3. Radion kuuntelijana me suomalaiset siis vaikutamme paljon kanavauskollisemmilta kuin television katsojina. Vieraineni tänään täällä Pasilan A5-studiossa ovat myyntijohtaja Erkka Jaakkola Nelonen Mediasta, eli Sanoma-konsernista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Radio Porin taustalta löytyvän Mediatakojat Oyn pääomistaja ja toimitusjohtaja Sampsa Jolma. Tervetuloa.
Kiitos.
Eilinen oli aika suuri uutispäivä teille molemmille. Sanoma kertoi ikävistä uudelleenjärjestelyistä ja eilen jaettiin myöskin radiolupia, mutta Erkka Jaakkola, Sanomien radiot taisivat selvitä aika vähällä.
Oikeastaan nämä Sanoman uudelleenjärjestelyt, ne ei kyllä nyt sitten ainakaan tällä hetkellä koske millään lailla sitä Nelonen Median radiopuolta.
Eli te olette hoitaneet ilmeisesti asianne aika hyvin.
No kyllä, voi sanoa, että me ollaan aika lyhyessä ajassa tässä, niin on aika, kuitenkin aika uutta Sanomassa vielä tämä radiotoiminta. 7 vuotta ollaan nyt tässä markkinassa toimittu ja pystytty laajentumaan. Aika voimakkaasti.
Sampsa Jolma, sinun kovaa vauhtia kasvamassa oleva firmasi sai eilen jälleen uuden paikallisradioluvan, tällä kertaa Jyväskylään, onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Miten pian arvelet, että pääsette siellä aloittamaan?
Eilen aiheesta keskusteltiin hallituksen kanssa ja todettiin, että halutaan nyt lähteä mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Ja tavoiteaikataulu tällä hetkellä on semmoinen helmikuun loppu, maaliskuun alku. Tietenkin haetaan, rekrytään ihmisiä Jyväskylästä, haetaan uusia toimitiloja, rakennetaan tekniikkaa, niin ei sitä oikein nopeampaa pysty rakentamaan. Ja halutaan kuitenkin lähteä selkeästi ennen kesää liikenteeseen, eli päästäisiin hyvään vauhtiin, kun kesä on aina paikallisradioilla tämmöinen pikkusen haastavampi aika päättää, että on lomalla ja niin edespäin.
No ennen kuin tarkemmin kääritään hihat ja mennään tuohon radion bisnespuoleen, niin kertokaa, hyvät herrat, miten te olette näihin hommiin oikein päätyneet? Erkka Jaakkola.
No ehkä varmaan vähän vahingon kautta tietysti synkkä historia tässä asiassa. Mä oon 80-luvun lopulla ollut tällaisessa porukassa mukana, joka perusti kanavan Saloon, tämmöisen Radio Suomen Salo, ja oli silloin nuori kaveri ja kovasti innostunut tästä asiasta. Edelleen on kyllä innostunut, mutta ehkä sitten silloin oli enemmän vielä sellaista nuoruuden intoa. En ole koskaan, niin kuin Sampsa on omistanut kanavien, en ole koskaan ollut tässä bisneksessä mitenkään niin kuin omistajan roolissa, ihan palkkarenkinä. Ollut töissä Turussa Auran aalloilla, SPS-palveluksessa 6 vuotta, pyörittänyt muun muassa Kiss FM:ää ja nyt sitten ollut tämän 7 vuotta tuolla Sanoman radioiden palveluksessa.
Ja ennen tätä johtajakausia ihan jopa mikrofonin ääressäkin.
Mulla on itse asiassa tämmöinen yleisradiotaustakin. Mä oon ollut 89 yleaikaisen kesätoimittaja.
Se on hieno virka ja hieno titteli. Miten Samsa Jolma, miten olet tullut alalla?
Olen tullut alalla vuonna 1999 ja silloin se Telia Mediatuohi, joka oli myös Radiopori taustayhtiö, oli silloin. Eli tuli itse asiassa suoraan koulun penkiltä kauppatieteen maisteriksi valmistuin ja kaikki lähti Helsinkiin töihin ja mulle kävi tuuri, että Porissa tarjottiin töitä ja silloin puhuttiin tästä digitaalisesta konvergenssista joka paikassa ja itse asiassa tulin tekemään sitä digitaalista konvergenssia tämmöisen paikallisradion mittakaavasta. Oltiin puhe. Digitaalinen konvergenssi tarkoittaa sitä, eli kun yhdistetään eri medioita, ääntä, kuvaa, ja liikkukuvaa, stillikuvaa, niin silloin puhutaan digitaalista konvergenssista. Oli tämmöinen muotisana, mitä 2000-luvun alussa käytettiin, ja se on nyt aika hyvin pudonnut pois, mutta käytännössä tänä päivänä tehdään sitä, eli saadaan nettiä, video, ääntä, kaikkea yhdistetty yhteisiin tietokantoihin, mistä asiakas voi käyttää eri päätelaitteilla, niin tästä puhutaan digitaalista konvergenssista. Niin tämä oli jo silloin muotisana silloin ja tulin sitä rakentamaan verkkoportaalia, ensimmäistä tämmöistä uutisportaalia, mistä nykyään kaikilla medioilla löytyy, mistä löytyy uutisia netistä, niin Radioporille. Ja tämmöinen avattiin helmikuussa 2000 Porissa nimellä promenadi.net, joka oli Radiopori hallinnoima ja siitä se lähti ja sillä tiellä ollaan edelleen. Nyt täytyy tunnustaa, että en ole koskaan sitä ollut äänessä radiossa sen enempää, eli en ole juontohommia tehnyt, aina ollut tällä kaupallisella puolella ja kehityspuolella.
Niin, jotta kuulijat vielä hahmottavat sen, että minkälaisia firmoja te edustatte, niin aivan lyhyesti Erkka Jaakkola, mitkä kanavat Sanoma nykyään omistaa?
No meilläkin nyt eilen, tässä vaikka ei varsinaisesti itse lupaa saatu, niin muuttui tämä sillä lailla, että me saadaan tuo Radio Helsingin nykyisin käytössä oleva lupa tällä pääkaupunkiseudulla käyttöömme, eli meillä on 4 valtakunnallista kanavaa, Suomi Pop, Radio Rock, Radio Aalto ja Groove. Ja sitten 2 paikallista toimilupaa, jossa nyt sitten toimii tällä hetkellä Metro FM ja sitten tulee toinen paikalliskanava vielä siihen.
Minkälainen kanava on tulossa?
No, suunnitelmia on tästä asiasta olemassa, mutta yksityiskohtia ei ole vielä ihan tiedossa, että jotakin paikallista ja pääkaupunkiseutulaisia varmaan niin kuin houkuttelevaa sisältöä on luvassa.
Mutta ilmeisesti olikin eri tavalla kuin Radio Helsinki, jota te ette koskaan saanut kannattavaksi.
Joo, mä en ole itse asiassa syyllinen välttämättä siihen, eli se on Sanoma sisällä ollut siellä Newsin puolella organisaatiossa tämä Radio Helsinki. Ja tässä oikeastaan tuleekin sitten semmoinen, täytyy sen verran niin kuin kehua, että tämä Nelosen radiotoiminta, sinänsä me ollaan markkinajohtajia kuuntelussa tällä hetkellä ja myöskin tuossa niin kuin valtakunnallisessa kaupankäytössä ihan euroissakin mitattuna. Ja tämä Radio Helsinki ei ole tavallaan ollut meidän niin kuin vetämää liiketoimintaa, että on yritetty sitä vähän niin kuin sivusta auttaa, mutta sitten tavallaan se näkemys ja se tavallaan lähtökohta, millä sitä Radio Helsinkiä on tehty, on ollut hyvin erilainen tavallaan ehkä siihen, mitä me halutaan tehdä ja mitä me niin kuin ajatellaan tällä hetkellä kaupallisesta radiotoiminnasta.
Ehkä teette siis vähän bisneslähtöisemmin.
No joo, siis toimialallahan on mukana paljon tämmöisiä ja alun alkaen niin kuin radiot, paikallisradiotkin perustettiin enemmän ehkä tämmöisistä aatteellisista syistä. Tässä oli tämmöinen aatteellinen lähtökohta ja se saattoi jopa niin kuin viivästyttää tätä bisneksen syntymistä, että ei niin kauheasti oltu huolissaan siitä, että saadaanko palkkoja maksettua ja mitä tästä sitten niin kuin kertyy, vaan haluttiin ajaa tyypillisesti esimerkiksi Radio Cityn lupa oli alun alkaen myönnetty Elävän musiikkiyhdistykselle. Jossain Turussa Auranaulot oli näkövammaisille heidän niin kuin yhdistykselleen myönnetty toimilupa.
No Samsa Jolma, mediatakoja takoi aluksi vain Radio Porissa, mutta missä muualla nykyään?
No tällä hetkellä meillä on 2 kanavaa Porissa, eli tietenkin Radio Pori vuodesta 1985 ollut, ja sitten uutena kanava tämmöinen kuin Radio Easy 101, joka on nuorisokanava, keskittyy alle 30-vuotiaisiin kuuntelijoihin samalla alueella kuin Radio Pori. Ja nyt sitten nämä uudet paikkakunnat, mihin me käytännössä ollaan viemässä tämmöistä Radio Pori-tyyppistä toimintaa, eli puhdasta paikallista radioa, joka keskittyy sen alueen asioihin, uutena kanavana Radio Mikkeli, huhtikuussa tänä vuonna avattu, Radio Kuopio, ja nyt tuli julkisuuteen eka kertaa sanottu nimikin, eli tällä nimellä lähdetään Kuopioon, yllätys, yllätys. Ja tavoite on aloittaa nyt tämän kuun viimeinen viikko tai sitten joulukuun ensimmäinen viikko, että se päivä on pikkusen vielä auki. Ja nyt sitten eilisen mukaan tämä radio Jyväskylään, sillä nimellä ei mennä, koska se on varattu, mutta keksitään sinne uusi radionimi. Mutta tämä toimintaperiaate ja perusperiaatteet on samat, eli tämmöinen paikallinen toimija, joka kertoo alueen asioista.
Te olette nyt aika nopeasti lähtenyt tällaiselle kasvu-uralle. Miksi?
Ehkä pääsyy on siinä, että me nähtiin se, että Porissa meillä ei ollut enää mahdollista kasvaa. Ja nyt kaikkea yritystoimintaa kuitenkin liittyy tämmöinen kehittyminen ja kasvaminen, että pakko tehdä jotain. Ja me todettiin, että me itse asiassa ollaan aika hyvin osattu hoitaa toi Pori, varsinkin viime vuosina, ja ollaan onnistuttu kuuntelijaluvuissa, taloudellisissa luvuissa. Niin me todettiin, että kyllähän täältä löytyy Suomesta muitakin paikkakuntia, missä voitaisiin toimia. Ja se sai sen sykäyksen liikkeelle ja tällä hetkellä me haetaan niinku semmoisia paikkakuntia, missä välttämättä perinteistä paikasradioa ei tällä hetkellä löydy ja väestöpotentiaali on mielellään yli 100 000 henkeä sillä kuuluvuusalueella ja se on selkeä keskittynyt johonkin, esimerkiksi Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, selkeät keskittyvät kaupungit, niin tämä on se ehkä päällimmäinen syy. Pakko on aina yrittää kehittää ja kasvaa.
No itse asiassa kaikissa näissä kaupungeissa, johon te olette nyt ikään kuin leviämässä, on aiemmin ollut aktiivinen oma paikallisradio, joka on sitten näivettynyt. Miten te vältätte tämän kohtalon?
No, mä uskon, että tässä on pikkusen aikakin muuttunut. Eli tilanne oikeastaan näissä kaikissa kaupungeissa on jossain määrin sellainenkin, että valtamedia ei välttämättä huomioi näitä kaupunkeja niin hyvin. Se on jonkun verran Helsinki-painotteinen. Ja tavallaan se oma paikallinen uutistuotanto, informaatio, mitä alueella tapahtuu, niin se ei ole välttämättä kasvanut niillä alueilla. Totta kai netissä tulee, ja netti on hyvä ystävä radiolle, tulla vahvasti myös nettiinkin, aina pienellä viiveellä. Niin me uskotaan tähän paikalliseen uuteen tulemiseen, koska nyt on tilanne se, että näitä valtakunnan kotimaan uutisia, talousuutisia, maailmanuutisia, niitä saa joka tuutista, minkä tahansa. Nettiportaalin avaat tällä hetkellä, nyt aina löytyy valtakunnan uutiset, kotimaan uutiset, ulkomaat ja niin edespäin. Mutta se paikallisuus, se puuttuu tällä hetkellä kokonaan. Totta kai siellä on paikallislehtiä ja niin edespäin. Niin kyllä me uskotaan siihen tulemiseen ja me ollaan huomattu se Porissa. Ja nyt totta kai näissä kaikissa kaupungeissa me myös halutaan lähteä siihen aitoon katukuvaan liikkeelle, tapahtumiin, toreille, haastattelemaan, tekemään tätä kautta sitä. Se, että tehdäänkö me tämmöistä tutkivaa journalismia joka päivä, sitä ei varmasti tehdä, vaan halutaan enemmän kertoa siitä, että mitä kaupungissa tapahtuu ja sitä kautta hakea kuuntelijoita.
Niin voisiko tämän tiivistää, että paikallisradiot palaavat nyt paikallisuuteen?
Juuri näin, ja me ollaan monta kertaa todettu, että meidän se kilpailutekijä, kilpailuetu, mikä meillä on, jokaisella yrityksellä kuuluu olla kilpailuetu, minkä takia he on olemassa. Siis meille se on se paikallisuus aidosti, se tulee meidän logossa näkyviin, ja me pyritään kaikki tekemään sen paikallisuuden kautta. Ei missään tapauksessa lähde tekemään Porista ohjelmaa Kuopioon tai Jyväskylään tai Mikkeliin, vaan siellä se paikalliset ihmiset tekee kaiken. Totta kai taustalla me autetaan musiikissa, me autetaan, puhutaan kaupallisesta radiosta, trafiikin hallitsessa, mainossijoittelussa ja muissa vastaavassa, mutta se itse tekeminen tapahtuu aina siellä ja se on se kilpailutekijä, millä me eletään. Me tiedetään, että Sanoma pystyy tekemään varmasti musiikin paremmin kuin me, mutta se musiikki ei ole se meidän kilpailutekijä. Totta kai me pyritään soittamaan hyvää ja monipuolista musiikkia sille kuuntelijalle alueella, mutta se ei ole se meidän kilpailutekijä.
No, peruskysymys teille molemmille. Toinen teistä suuri valtakunnallinen toimija, toinen leviää alueella. Onko radio hyvä bisnes Suomessa? Erkka Jaakkola.
Täytyy ensin tietysti määritellä, että mikä on hyvä bisnes, mutta sanotaan, että se on useimmille valtakunnallisille toimijoille tälläkin hetkellä, niin kuitenkin pystytään jonkinlaista positiivista tulosta tekemään, mikä on ehkä niin kuin mediamarkkinassa sinänsä niin kuin tämmöisten perinteisten medioiden kohdalla jopa vähän harvinaista. Et voi sikäli sanoa, että se on varmaan ihan ok bisnes. Meillä on käsittääkseni yksi toimija, joka ei ole pystynyt niin kuin tekemään tulosta käytännössä.
Samse Olma.
Meille se on hyvä bisnes ollut viimeiset 3 vuotta, ja mä uskon, että se tulee jatkossakin olemaan. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että me puhutaan meidän tyyppisestä konseptista. Mä en voi puhua kaikista paikallisradioista. Niitä on pienempiä, isompia. Mutta me ollaan onnistettu taloudellisesti kannattavaa toimintaa viime vuosina. Nyt me tehdään isoja investointeja ja isoja kuluja alkaa tulee nyt totta kai Mikkeli, Kuopio, Jyväskylä suunnalta, niin varmasti meidänkin tämmöinen taloudellinen kyky heikkenee, mutta kyllä me uskotaan siihen tulevaisuuteen, ei me muuten tässä oltaisi mukana. Mutta helppoa se ei varmastikaan ole, että lähtee tällä konseptilla.
Otetaan tässä vaiheessa keskusteluun mukaan mies, jonka sanotaan tietävän suomalaisten radioiden taloudesta kaiken tietämisen arvoisen. Hyvää päivää Turkuun, projektitutkija Veijo Pönni.
Huomenta päivää vaan. Terveisiä täältä Turusta.
Niin, Turun kauppakorkeakoulussa on seurattu kaupallisia radioita ja niiden taloutta aina 80-luvun lopulta saakka, ja juuri tällä viikolla olette tehneet yhteenvetoa kaupallisten radioiden viimeisestä 5 vuodesta. Miltä nyt kokonaislukujen valossa näyttää? Miten radiobisnes Suomessa voi?
No, tässä nyt, kun tätä keskustelua jo hetken tässä tuli kuunneltua sieltä, niin kyllä sitä ehkä ihan ok bisneksessä voisi kuvailla, mutta kyllä siellä, jos näitä asettelee vähän vastakkain näitä valtakunnallisia ja alueellisia radioita, niin kyllä sieltä ihan selkeitä eroja on havaittavissa.
Minkälaisia eroja?
No lähinnä se, että valtakunnallisella puolella, sanotaan, että kasvu on keskittynyt nimenomaan valtakunnallisella puolella, mutta sitten taas tämä kannattavuus on sitten löytynyt pikemminkin sieltä alueellisista ja paikallisista radioita. Tuossa taidettiin mainita, että yksi toimija ei ole pystynyt taloudellisesti menestymään, niin tuosta kun pikaisesti vilkaisin, niin viime vuoden osalta, niin joka toinen näistä valtakunnallisista toimijoista, niin niiden operatiivinen kannattavuus on niin kuin heikolla tasolla. Kyllä se haasteellinen tilanne niille selvästi on.
No, miten alueellisten toimijoiden kannattavuutta oikein selität?
No, vähän tässä kun Samsaa kuuntelin, niin vähän niin kuin pajatso sieltä niin kuin tyhjeni, että kyllä se resepti on just siinä paikallisuudessa, ja ollaan toki se, niin kuin se liiketoiminnan volyymi on huomattavasti pienempi siellä paikallisesti, mutta sitten myös se, niin kuin se yrityksen operatiivinen johtaminen ja ylipäätänsä taloudenpito siellä on niin kuin paljon tarkempaa, että se on saatu pidetty sitten niin kuin kannattavana ja vakavaraisena. Ja useimmiten nämä menestyvät paikalliset radiot, niin ne on tämmöisiä niin kuin just tällaisilla paikkakunnilla, missä radio niin kuin pääsee vähän parempaan asemaan, että siellä nämä valtakunnan mediat pidä sitä oikein pelikenttänä niille ja sitten tilaa paremmin toimia siellä ja löytää semmoinen niin kuin vahvempi asema siellä ja toteuttaa sitten myös niin liiketaloudellisesti paremmin.
No, minkä tyyppiset radiot ovat suurimmissa vaikeuksissa?
No, haastava kysymys. Valtakunnallisella tasolla niin on niin perinteisesti ollut selkeä yksi menestyjä. Kahteen menestyjä ehkä voisi kuulla näin, niin tavallaan sitten nämä tämmöiset niin kuin puolivaltakunnalliset suurten keskusten kanavat, jotka kohtaa paljon enemmän niin kuin kilpailua siellä, niin ne on sitten joutunut taloudellisesti paljon haastavampaan asemaan. Että, selkeästi tämä tämmöinen koko valtakunnallisuus on niin kuin sillä puolella auttanut merkittävästi siinä taloudellisessa kehityksessä.
No, vuonna 1985, kun tämä kaupallinen toiminta alkoi, ensimmäiseksi taisi ehtiä Nivala sen aloittaa ennen Radio Cityä Helsingissä, niin silloin näistä sen ajan pioneereista ei ole kovinkaan montaa asemaa enää jäljellä. Mistä se kertoo?
No, varmaan just ehkä siitä, että jos ei sitä alkuun osattu tehdä niin kuin tälleen liiketaloudellisessa ja kaupallisessa mielessä niin kuin oikein, niin sitten se selviytymistaistelu on sitten jossain vaiheessa tullut vastaan ja tämä homma on kaatunut niin kuin siihen harrastelijamaisuuteen. Ja tietysti ajan myötä sitten, kun tullut myös kansainvälisiä pelureita Suomen markkinoille, niin sitten tämä on niin kuin ikään kuin ammattimaistunut tämä kaupallisen radion toteuttaminen ja sitä myötä sitten pelurit vaihtuneet. Mutta kyllä Suomen markkina on ollut kautta aikoja radiolla niin pieni kenttä sitten taas toimia. Kyllä se niin kuin siinä liiketoiminnan tunnusluvuissa sitten näkyy, että haasteita on ollut kautta aikaa.
No, mitä sinä neuvoisit nuorta ihmistä, joka haluaisi vaurastua? Kannattaako ryhtyä radiobisnekseen Suomessa?
No, mä en ole mikään sijoitusneuvoja sinällään, mutta kyllä jos näette tunnuslukujen valossa katsoa, niin kyllä sitä sitten varmaan tehdään enemmän niin kuin rakkaudesta lajiin kuin sen taloudellisen menestyksen takia. että sen parempaa neuvoa ei tähän tilanteeseen osaa antaa.
Projektitutkija Veijo Pönni Turun kauppakorkeakoulusta. Miten näet, onko kaupallisen radion markkinoille nähtävissä kasvun mahdollisuuksia Suomessa?
No, mä luulen, että se on aika stabiilia. Tasasta hiljasta kasvua eteenpäin mennään, mutta me nyt katsotaan tietysti vähän niin kuin jälkikäteen aina niin kuin asioita, kun yritysten tilinpäätöksiä analysoidaan ja muodostaa näin tunnuslukutilastoja sitten niistä, kovin niin kuin tämmöistä radikaalia muutosta niin kuin tulevaisuudesta odotaan. Aika stabiilisti tulee jatkumaan.
Kiitoksia Veijo Pönni Turun kauppakorkeakoulusta. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, samoin sinne.
Ja me jatkamme täältä studiosta Nelonen Median myyntijohtajan Erkka Jaakkolan ja muun muassa Radio Porin taustalta löytyvän Mediatakojat Oyn pääomistajan ja toimitusjohtaja Samsa Jolman kanssa. Millaisia ajatuksia Pönnin luvut ja lukemat teissä herättivät?
No, ensin täytyy sanoa, että tietysti aika paljon riippuu nyt siitä, että miten määritellään tämä valtakunnallinen radiobisnes ja sen kannattavuus. Että kun mä puhun valtakunnallisesta radiotoiminnasta, niin mä oikeastaan puhun neljästä toimijasta silloin. Ja niitä nyt on niitä lupia vähän muillakin, kyllä. Ja oikeastaan tuossa pistettiin sitä ulkomaisen omistuksen piikkiin tätä. Se on tietysti kulkenut kyllä käsi kädessä niin kuin radion kehityksen kanssa tämä, että sitä ulkomaista omistusta on tullut. Ja se on oikeastaan ollut vähän jopa sääli, että me jossain vaiheessa on niin kuin kotimaiset mediayhtiöt on halunnut luopua tästä liiketoiminnasta ja tavallaan antaa sen muiden käsiin. Siellä on tietysti nämä ulkomaiset toimijat tullut tänne suurin odotuksiin ja nämä on ollut heidän näkökulmastaan hirvittävän halpoja nämä yhtiöt. Ja osa heistä on sitten tietysti niin kuin täältä myöskin niin kuin lähtenyt poiskin. Se ei ole kuitenkaan aina niin kuin se ulkomainen omistaja tässä niin kuin kyllä taannut sitä menestystä. Että Sanomahan on tällä hetkellä näistä isoista valtakunnallisista itse asiassa ainoa kotimaisessa omistuksessa oleva radioyhtiö.
Samsa Jolma, mitä sinä kommentoit?
Niin se täytyy tunnustaa, että totta kai ainakin paikallisessa näkökulmasta, että kyllä tämä vaatii sitä rakkautta tähän lajiinkin, että se on totta, että jos lähtee ihan kylmiltään, niin ei tämä välttämättä hyvä bisnes ole, niin täytyy tuntea ala ja omalla tavalla rakastaa sitä ja ottaa se haaste vastaan. Mä näen sen, että se kasvu hyvinkin tapahtuu tulevaisuudessa. Se on varmasti pientä tasasta kasvua, se voi olla nopeampaa, mitä muut mediat tekee. Tällä hetkellä meillä on semmoinen tilanne, että me ollaan kasvettu kaksinumeroisin luvuilla Porissa viimeiset 3 vuotta, ja tällä hetkellä ollaan kokonaisuutta muutama prosentti edellä, kun puhutaan viime vuotta, eli mennään vähän vastavirtaan, mitä mediassa nyt mennään muissa medioissa. Totta kai verkko on kasvanut ja kasvaa varmasti tulevaisuudessakin, mutta nyt täytyy muistaa myös se, että paikallisellakin näkökulmalla eihän me olla puhtaasti radio. Me myös tehdään verkkoa, me tehdään olla mukana tapahtumissa. Meillä on itse asiassa oma mainostuotantoyksikkö, eli tavallaan se on se kokonaisuus, jota kuuluu hallita ja kuuluu tehdä, ja siitä saadaan ne tulokset. Jos puhtaasti lähdetään perustamaan paikallinen radio ja ollaan täysin siinä, ei tehdä mitään muuta, niin kyllä se haastavaa on. Totta kai meidän täytyy olla mukana näissä muissa kasvavissa alustoissa, medioissa, ja sitä kautta hakea sitä kannattavuutta. Ja kyllä mulla on, voi sanoa, että suht kohta luottavaisin mieli tulevaisuuden katson, että radio kuitenkin niin helppo kanava monille kuuntelijoille, että mä en usko, että se kovin nopeasti kärsii näistä. Niin kuin ollaan nyt kuunteluluvuista nähty, että edelleen kuunnellaan noin 3 tuntia, niin jotenkin tuntuu, että kyllä se homma toimii ehkä paremmin kuin monella muulla. Me ei ehkä niin paljon pirstaloiduta
tällä niin hetkellä. Mä näkisin myöskin, että tämä median myllerys nyt, niin tämä on ainakin vähintään iso mahdollisuus radioon.
Kyllä.
Millä tavalla?
Jos ei sitä osata käyttää, niin sitten vika niin kuin löytyy meistä tekijöistä. Sillä lailla, että nyt tavallaan jaetaan. Suomi on ollut hyvin niin kuin tämmöinen, sanoisin, että silloin alkuaikoina ainakin niin radion kannalta oli niin kuin haastavaa se, että tavallaan tämmöiset niin kuin medioiden väliset suhteet oli siellä mainostajapuolella niin aika lailla kiveen hakattuja. Eli se printin rooli oli hyvin niin kuin vahva ja tavallaan kun sitä liikehdintää on alkanut niin kuin tapahtua, niin silloin kun se raha alkaa liikkua, niin sitä on myöskin ehkä helpompi sitten helpompi sitten niin kuin ottaa. Sitten mä näen myöskin niin kuin radion mahdollisuuden. Radio on lähtökohtaisesti ollut aina sosiaalinen media. Nyt se sosiaalinen media on vaan tullut tässä niin kuin muotisanaksi. Meidänkin täytyy muistuttaa siitä, että me ollaan nimenomaan niin kuin ihmisten seuralaisia ja ihmisiä yhdistävä tekijä. Ja mä näen, että radioilla saattaa olla niin kuin hyvä mahdollisuus kehittää erilaisia palveluja ja toimintoja sen nykyisen tämän uuden sosiaalisen median ympärillä. Ja niin kuin sieltä saada nimenomaan paikallisella puolella varmasti niin kuin semmoista vahvempaa kuulijasuhdetta sitten aikaan niihin paikallisiin kuluttajiin. Radiossa on myöskin perinteisesti työskennellyt hirveän ahkeria ja innovatiivisia ihmisiä, eli sillä saadaan hirveän pienellä porukalla helposti isojakin asioita aikaa. Siihen mä jaksan uskoa, että sitä kautta voi syntyä jotain uutta ja isoa.
Tässä on sen verran täysin allekirjoittaa tuon, että meillä on äärimmäinen dynaaminen joukko ja hyvä porukka tekee tällä hetkellä radio koko Suomessa, niin meidän henkilökunta kuin monessa muussa radiossa, eli sieltä löytyy aktiivista ja energistä porukkaa, jolla on idea ja ne tekee. Ja jotenkin tuntuu, että välttämättä nyt kaikissa paikoissa niitä ei ole ollut. Ja tietenkin radio on aina ollut se altavastaja, on pakko ollut koko ajan kehittyä ja yrittää tehdä. Niin se on pitänyt meidät aika hyvin mukana tässä kehityksessä.
No Samsi, teillä nyt on tämä ankara laajentuminen käynnissä. Kun ihmiset ovat niin kanavauskollisia, niin miten tällainen uusi kanava sitten löytää kuulijansa? Miten Mikkelissä on mennyt nämä ensimmäiset kuukaudet?
Mikkelissä on itse asiassa mennyt erinomaisesti. Me ollaan tällä hetkellä saadaan erittäin paljon positiivista palautetta. Nyt tutkimuslukuja tarkkoja meille ei ole mitään käyttävissä tällä hetkellä, mutta sanotaan, että se positiivinen palaute, joka tulee yrittäjiltä, kuuntelijoilta, kaupoilta, kanava on auki monessa liikkeessä Mikkelissä, ja oikeastaan se positiiviset palaute tulee päivittäin. Me tiedetään, että me tuote kuulostaa nyt hyvältä, meillä on hyvät tyypit siellä töissä, ne osaa asiansa, ne on omalla alueellaan tunnettu ihmisiä suurin osa ollut aikaisemminkin, ja tavallaan se idea, mikä meillä on, me halutaan olla siinä läsnä siinä, me ollaan torista puolikorttelia, me ollaan torilla tekemässä haastatteluita, haastellaan kaikkia päättäjiä, kerrotaan alueen asioista. Se yhteisöllisyys tulee tästä. Me halutaan kääntää joka ikinen kivi. Me halutaan tehdä yhteistyötä, on se sitten jääkiekkoseura, on se sitten joku vapaaehtoistapahtuma, mikä tahansa. Tulkaa meille, tulkaa kertomaan, me kerrotaan teistä. Ja tätä kautta se yhteisöllisyys tulee. Ja tämä on se resepti, jonka mä uskon, että toimii myös muissa kaupungeissa. Nyt edelleen mä sanon sen, että välttämättä tämä samantyyppinen resepti ei ehkä toimi Helsingissä, koska siellä ehkä tämmöinen niin kuin paikallisuus ei ehkä samalla tavalla ole paikallinen kuin Porissa. Pori on hirveän vahva paikallinen kaupunki. Helsingissä ehkä löytyy sitten näitä alueita, jotka toimii eri tavalla. Mutta tätä kautta olla läsnä kuuntelijoille, niin kyllä mä uskon, että ne oppii luottamaan ja kuuntelemaan.
No kuinka monta vuotta kestää saada kanava taloudellisesti kannattavaksi?
No sanotaan, että se on vaikea kysymys. Me lähdetään siitä, että me saadaan voitollisia kuukausia ehkä niin kuin ensimmäisen vuoden aikana joltain alueelta ehkä yksi tai kaksi. Seuraavan vuonna niitä täytyy toivottavasti paljon enemmän. Mutta se, että milloin se maksaa itsensä tämä investointi takaisin, niin puhutaan 2-5 vuodesta. Totta kai me ollaan laskettu tarkempaa niitä. Mutta kyllä mä uskon, että 2 vuoden sisällä pitäisi nähdä se selkeästi, että ollaan kannattava sillä alueella ja tehdään jopa tulosta sillä alueella. Ja se lähtee tästä kaikesta, saadaan kuunteluluvut kuntoon, saadaan se tekeminen oikealle tasolle. Mutta missään tapauksessa, jos puhutaan myös näistä toimiluvapituuksista, niin 2 vuottakin äärimmäisen lyhkäinen aika, että silloin päästään vasta kannattavaksi, milloin päästään maksamaan takaisin sijoitettu investointi, niin siinä menee kauemmin.
No Erkka Jaakkola, millaisen strategian Sanomien valtakunnalliset kanavat rakentavat menestystään?
No me ollaan rakennettu tämä juttu niin, että me ei niinku oikeastaan, me ei haluta tehdä tällaisia yleiskanavia, vaan me tehdään tämmöisiä tiukasti kohdennettuja kanavia ja haetaan tavallaan sitä kautta sitä yhteisöllisyyttä, että jos niinku Radio Porin kuuntelijoille on yhteistä se, että olen porilainen, niin meillä se on esimerkiksi Radio Rockin kohdalla sitä, että olen rockmusiikin ystävä. Ja sitä kautta löytyy niin kuin se yhteisöllisyys sieltä, jonka mä näen niin kuin tärkeänä, että radiokanava voi menestyä. Sillä pitää olla sellainen yhteisöllinen tekijä näiden kuuntelijoiden keskuudessa. Ja sitten sitä kautta niin me saadaan tavallaan tämmöinen myyntipaketti, jolla me pystytään tavoittamaan yli 2 miljoonaa suomalaista viikossa. Ja sitten kun katsoo niin kuin mainostajasuuntaan päin, niin mä uskon, että sillä peitolla tässä kohtaa kuitenkin on merkitystä. Eli mainostajat lähtökohtaisesti haluaa hakea 25-54-vuotiaissa niin kuin mahdollisimman suurta yleisöä itselleen.
Niin mistä mainosmarkat imetään? Mikä esimerkiksi teidän kanavilla on valtakunnallisen ja paikallisen mainonnan suhde? Samsa Jolma.
Paikallinen mainonta on käytännössä, voisi sanoa 98%, 99%, että nämä valtakunnalliset mainosrahat, mitä meille tulee, ne on äärimmäisen harvinaisia. Että kyllä voisi sanoa, että kaikki raha tulee sieltä, mainoseurat tulee siitä paikkakunnalta. Totta kai siellä voi olla isoja toimijoita, jotka toimii valtakunnallisesti ja sitä kautta heidän eurot tulee tietenkin pääkaupunkiseudulta, mutta käytännössä se on se paikallinen tekeminen ja sen kautta niiden yrittäjien yritysten kanssa toimiminen.
Ja teillä ilmeisesti sitten päinvastoin sanomassa.
Niin oikeastaan tässä kohtaa meillä on sen verran nyt muutoksia tapahtumassa siinä paikallisessa bisneksessä, että mä haluan ihan hirveästi oikeastaan siitä ottaa niin kuin, toivottavasti se kehittyy jatkossa positiiviseen suuntaan, kun siinä päästään nyt niin kuin kahdella toimiluvalla toimimaan, mutta valtakunnan puolella ne käytössä kaikki rahahan tulee tietysti niin kuin lähtökohtaisesti semmoisilta asiakkailta, jotka hakee valtakunnallista kuuluvuutta. Ja puhutaan kaikkineensa siis radiobisneksessä noin 50 miljoonan bisneksestä, se on 5% mediaeuroista kaikkineensa. Ja siitä valtakunnallisen mainonnan osuus taitaa olla tällä hetkellä suurin piirtein suuruusluokkaa 35 miljoonaa euroa.
No kuinka paljon te näette kasvuvaraa, toi 4-5% osuus kaikesta median myynnistä ei kuulosta kovin suurelta. Olisiko siinä kasvunvaraa?
Nyt
Samsa Jolma.
Varmasti on kasvunvaraa se, että mihin se voi nousta. Ehkä Erkka tietää paremmin näitä ulkomailta mitään lukuja, mutta semmoisia on ymmärtänyt, että puhutaan 7% joissain maissa. Mutta varmasti siellä se jossain se katto tällä hetkellä on. Mutta täytyy muistaa, että prosentuaalisesti sehän kasvu on kova, jos lähdetään tästä, että miten mehän oltaisiin 1,5-kertainen. Siinä kohtaa suurin piirtein. Eli kyllä siellä tilaa kasvua, niin mä uskon, että niin kuin puhuttiin, tämä mediamurros tällä hetkellä, mitä tapahtuu, niin radiolla on siinä kohtaa voitettavaa, ja uskon, että sitä kautta päästään vielä parempiin tuloksiin.
Niin tässä on tämän PISA-tutkimuksen kanssa tämmöinen ristiriitainen tavoite tavallaan, että meidän täytyisi tätä lukutaitoa saada vähennettyä Suomessa, eli se näyttää jossain määrin kulkevan rintarinnan näiden prosenttien kanssa. Joku Meksiko, jossa lukutaito on ilmeisesti varsin vähäistä, niin siellä on 25% markkinaosuus radiomainonnalla. Mä en tiedä, onko se muuten sitten kovin toivottavaa. Sitten toinen semmoinen yhtäläisyys, mikä tässä näkyy olevan, niin semmoisissa maissa, joissa radiotoiminta on alkanut ennen TV-toimintaa, niin se näyttää selvästi olevan isompaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niin USA-markkina on niin kuin muistikuva, että 12% mainonnasta menee radio, hirvittävän vahva radiomarkkina. Tällaisiin ei ole päästy niissä, joissa radio on aloittanut kaupallinen radio television jälkeen. Ja Suomessa me ollaan kyllä niin kuin hyvällä pohjoismaisella tasolla verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Norja on suurin piirtein niin kuin prosentuaalisesti samankokoinen markkina kuin me.
Sitten hieman toisenlainen näkökulma suomalaiseen radiomaisemaan. Tampereen yliopiston dosentti Marko Alafossi on pitkän linjan radiomies ja tutkija. Ja näin hän pohtii kaupallista radiokenttäämme ja sitä, mitä sieltä ehkä vielä puuttuu.
No tässähän on variantteja. Puhutaan yhteisömediasta ja puhutaan siitä, että voidaan tehdä radiota myöskin muuten kuin voittoa tavoitellen. Et kun Suomessa osakeyhtiölakikin on kirjoitettu vähän ideologisesti sillä tavalla, että siellä on ensisijaiseksi johtotähdeksi laitettu se, että osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa voittoa omistajille, ellei yhtiöjärjestyksessä muuta säädetä. Itse asiassa aika monet osakeyhtiöt silloin, kun niitä ruvettu perustamaan, niin on ollut aika lailla muussa tarkoituksessa liikkeellä kuin tuottamassa osakkeenomistajille voittoa, mutta että Suomessa tavallaan on myöskin tämä radiosäätely on sillä tavalla ajateltu myöskin, että radiotoiminnan tavoitteena on hankkia rahoitusmarkkinoilta ja tuottaa voittoa, että se tässä vähän niin kuin menee vinoon. Yhteisöllisemmän radion tai yhteisöperiaatteella toimivan radion ideana voisi olla ihan hyvin se, että hankitaan vain sitä rahoitusta vaikka sieltä markkinoilta, vaikka mainontaa myymällä, mutta pyritään ensisijaisesti kattamaan ne toiminnan kulut ja investoimaan siihen toimintaan, hankkimaan uusia ohjelman tekijöitä, uusia ideoita, kehittelemään uutta sisältöä, eikä niinkään pyrittäisi tuottamaan sitä voittoa sinne osakkeenomistajille. Että tämän tyyppistä toimintaa Suomeen on aika huonosti mahtunut.
Niin, tuolla aika lähellä sitä, oikeastaan sitä paikallisradion ajattelua, mitä silloin oli, kun kaupalliset luvat ensimmäistä kertaa Suomeen myönnettiin.
Sitä oli Suomessakin, joo. Ja se oli tavallaan myöskin se ajattelu, mikä noissa naapurimaissa oli ensimmäisenä vallalla. Että siellä jos katsoo Ruotsia ja katsoo Norjaa, katsoo Tanskaa, niin siellähän tämä yksityinen radiotoiminta lähti nimenomaan siitä liikkeelle, että myönnettiin lupia tämmöisille näradio-tyyppisille asemille, joissa ei ollut ideana se, että pyrittäisiin keräämään mahdollisimman paljon fyffeä, vaan se, että pyrittäisiin tekemään ohjelmia, joille olisi tarvetta ja kysyntää, ja niitä rahoitettiin sitten hyvinkin tarkasti alkuvaiheessa kaikilla muilla keinoilla kuin näillä perinteisillä markkinalähtöisillä rahanhankintakeinoilla. Että Ruotsissahan esimerkiksi radiomainonta oli ihan muistaakseni laissa kielletty vuoteen 1993 saakka, että siellä on nyt juhlittu sitten radiomainonnan laillistamisen 20-vuotisjuhlia.
No, mutta voiko sitten tällainen ei-yleisradiolainen voittoa tavoittelematon radiotoiminta, niin kun se on Suomesta kuitenkin kadonnut, tarkoittaako se silloin sitä, että sille ei kerta kaikkiaan vaan ole markkinoita?
No ei se ole mihinkään kadonnut. Meillä on olemassa muutamia asemia, jotka toimii tällaisella periaatteella. Mä sanoisin paremminkin niin, että sille ei koskaan ole annettu oikein kunnon mahdollisuutta. Et jos ajatellaan, että meillä on jossain Tanskassa on niin kuin satamäärin tämän tyyppisiä asemia, Norjassakin niitä on niin kuin merkittävin määrin. Siis tämä on näille meidän skandinaavisille naapureille tyypillinen radiotoiminnan muoto. Et en mä usko, että kyse on siitä, että Suomessa olisi jotenkin poikkeuksellisen huonot olosuhteet, vaan että tällaiselle toiminnalle tavallaan ei ole annettu kasvutilaa, eikä sen vaatimaa tietynlaista semmoista siemenrahaa tai siementukea, kuinka se nyt sitten olisi, että joku tietty tämmöinen turvajärjestelmä pitää olla, joka pitää sen toiminnan sitten käynnissä niinä huonoinakin aikoina. Et Tanskassahan esimerkiksi niin kun osa lupamaksuvaroista käytetään tämmöisten yhteisöllisten pienten radioasemien toiminnan tukemiseen, että siihen löytyy tavallaan yhteiskunnalta tukijärjestelmä. Suomessa ei ole koskaan tuettu tämmöistä yhteisöllistä radiotoimintaa ja rahallisesti, vaikka esimerkiksi mielipidelehdillä on ollut oma tukisysteeminsä.
Ja mistä se sitten mahtaa johtua? Onko se niin, että Yleisradio ja sitten toisaalta kaupalliset toimijat ovat niin kovia lobbareita, että eivät päästä markkinoille tällaista yhteisömediaa?
No, Yleisradiolla on varmasti ollut tämmöinen vähän tietynlainen, jos puhutaan, että Nokia söi tavallaan aluskasvillisuuden Suomesta, niin Ylellä on varmaan ollut vähän tämmöinen efekti jossain määrin. Ja sitten tosiaankin se, että kun tämä meidän lupasääntely on tuolla liikenneministeriössä, jossa on aika huonosti ymmärretty tämän tyyppistä ajattelua kaiken kaikkiaan. Että tyypillistä näille meidän skandinaavinaapureille on myöskin se, että niin kuin radiotoiminnan sääntely ei ole liikenneministeriössä, vaan siellä on joku kulttuuriministeriön tyyppinen taho sitten takana, joka hoitaa tätä viestintäpoliittista ajattelua siihen radiotoiminnan sääntelyyn liittyen. Ja siellä on yleensä sitten paremmin ymmärretty tämän tyyppisiä asioita.
No mitä tällainen yhteisöllinen radiomedia sitten sisällöllisesti toisi lisää nykytarjontaa?
No se voisi tuoda lisää tähän nykyiseen tarjontaan. Esimerkiksi kun meillä on kasvavassa määrin erinäköisiä maahanmuuttajaryhmiä, joilla ei välttämättä ole omaa ääntä lainkaan. Ja tämä voisi tarjota niille ryhmille keinon saada oma äänensä kuuluviin, tavoittaa toisensa. Tässä on kyllä niin kuin Yleisradiollakin ehkä siinä mielessä vähän peilin katsomisen paikka, että Yle ei ikinä pysty tavallaan palvelemaan ihan kaikkia tässä yhteiskunnassa, että vaikka nyt venäjänkieliset uutiset onkin saatu hieno aloitettua, että hieno avaus tällä sektorilla, niin mä en usko siihen, että me saadaan niin kuin lupamaksu tai Yle verovaroin järjestettyä kaikille kielivähemmistöille ja pienryhmille niiden omaa mediapalvelua. Et siinä ehkä voisi sitten vähän antaa tota niille ryhmille itselleenkin sitten mahdollisuuksia toimia tämän asian hyväksi. Se olisi ainakin yksi sellainen tärkeä pointti. Ja tästä on ihan itse asiassa toi Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto on kanssa käsitelleet tässä viime vuosien aikana näitä yhteisen mediaan liittyviä asioita. Siellä on hyväksytty erinäisiä julkilausumia, joissa on edellytetty, että jäsenmaat toimisivat jotenkin näiden asioiden hyväksi. Että Suomessakin on tässä nyt sikäli niin kuin tuhannen taalan paikka edessä, että kun uusitaan tätä sähköisen viestinnän lainsäädäntöä, laaditaan tietoyhteiskuntakaarta, niin siinä yhteydessä olisi mahdollista ottaa nämä asiat huomioon vähän paremmin kuin mitä ne on tähän asti tehty.
Näin siis dosentti Markku Alafossi Tampereen yliopistosta. Miten te suhtaudutte hänen esittämäänsä yhteisöradion malliin? Olisiko se teille turha kilpailija, suoranainen uhka vai tervetuloa mukaan? Mitä sanoo Sampsa Jolma?
No se tietenkin riippuu, mikä tämä kohderyhmä on. Jos tehdään tosiaan maahanmuuttajaradio, niin ei se välttämättä kilpailija meille, eikä mulla mitään tietenkään tämmöistä vastaa. Mutta jos lähdetään tukemaan kilpailevaa toimintaa meidän kanssa valtionvaroin tai jollain muulla varoin, niin onhan siinä tietenkin jonkinnäköinen epäkohta. Ja en näe mitenkään, siis mun puolestani ihan ok, jos saadaan tämmöisiä tehtyä. Nyt täytyy kuitenkin tunnustaa se, että mä en itse tunne niin hyvin tätä Ruotsin lähiradio ja muut tilannetta, mikä siellä on, mutta en näe mitenkään ongelmallisen sitä tilannetta. Tuohon voisi sen verran kuitenkin vielä sanoa tästä yhteisöllisyydestä ja tämmöisestä niin kuin paikallisuudesta ja sillä alueella toimimisesta, niin mun on pakko kuitenkin todeta tämmöinen nyt Radio Porista esimerkiksi, niin meillä on tällä hetkellä, jos puhutaan Porista ja ympäristökunnista, joka on meidän kuuluvuusalue, niin tällä hetkellä me ollaan kuunnelluin kaupallinen media ihan selkeästi siellä. Ja tavallaan se yhteisöllisyys ja paikallisuus siellä me täytetään. Mutta totta kai, kun mennään pienempiin erityisryhmiin, niin me niitä pystytään palvelemaan.
Erkka Jatko.
No ei se, en mä sitä ainakaan kilpailuna, niin kuin, kilpailumielessä koen niin kuin meille ongelmalliseksi. Muodot pitää tietysti olla niin kuin samat kuin muillakin, että tuosta olen Samsan kanssa samaa mieltä, että jos sitä aletaan tukea sitä toimintaa jotenkin yhteiskunnan varoilla, niin sitten pitää niin kuin miettiä uudestaan. Siellä on esimerkiksi Norjassa, niin muistaakseni en tiedä nyt ihan tämän päivän tilannetta, miten on, mutta siellä on annettu muun muassa niin kuin lupa pyörittää bingoa iltaisin näissä paikallisradioissa, kun siellä on näitä vuonoja, niin ne kuuluvuusalueet on niin kuin hyvinkin pieniä ja tämmöisiä pieniä kyläradioita, niin se toiminta rahoitetaan bingolla. Ja jos Suomeen tulee radioille mahdollisuus rahoittaa itseään bingolla, niin mä haluan ehdottomasti olla sitten myöskin mukana.
Eli tässä onkin se teidän uuden kanavan konsepti, se on bingoradio.
Se saattaa olla, se jää nyt nähtäväksi sitten.
Olemme tässä puhuneet radiomarkkinoista suuren ja keskisuuren toimijan näkökulmasta, mutta nyt otamme puhelun Alajärvelle, jossa toimii pieni ja omaleimainen Järviradio, joka kuuluu hämmästyttävän laajalla alueella Suomessa. Puhelimessa pitäisi olla Järviradion toimitusjohtaja ja osakas Markku Mäenpää. Päivää Alajärvelle.
Tervehdys.
No, Järviradio kuuluu kaupallisten radioiden veteraaneihin. Se on ollut toiminnassa jo vuodesta 1987. Firma on velaton ja omistaa kiinteistönsä ja laitteensa. Mutta teidän konseptinne taitaa olla aika ainutlaatuinen Suomessa. Radiota pyörittää 30 henkeä, mutta vain muutama on varsinaisesti palkkalistolla. Miten se homma teillä oikein pyörii?
Tämä pyörii periaatteessa alkuperäisellä lupaehdolla. Tämä Tampereen kaveri oli pikkasen väärässä tästä yhteisöradiosta. Meiltä voi vielä ostaa ohjelma-aikaa yhteisöt ja vaikka yksityiset henkilöt, joka on periaatteessa oli silloin ensimmäisessä lupaehdoissa. Eli me ollaan noudatettu niitä alkuperäisiä lupaehtoja.
Aivan.
No nyt kysyt, että missä on tämä punainen lanka, tämä kannattavaisuus. Me on päästy jo 3A-kerhoon, eli tämä 3A-kerho merkkaa sitä luottoluokitusta, missä Suomikin tällä hetkellä on, niin jo vuosia. Eli me ollaan kannattava yhtiö, velaton yhtiö. Jaetaan osinkova lähes 100% sijoitetulla pääomalla vuosittain.
Niin, mihin tuo teidän taloudellinen menestys oikein perustuu? Siihenkö, että kulut ovat pienet?
No joo, sanotaanko näin, että me ollaan tämä ohjelmapolitiikka ja samat tämä tekniikka tehty niin, että käännettynä Yleisradion toiminut nuripäin. Silloin kun Yleisradio lähti myymään omaisuuttaan niin, ja tekniikkaa niin ulkopuoliselle, eli me ollaan kaikki rakennettu itse, ylläpidetään lähes kaikki itse. Ja sitä kautta niin tuotto on tietysti maksimaalinen, koska jos sä ostat se palvelu jostakin Hornankuusesta, niin takaisinmaksuaika on noin pari vuotta näille vuokratulle laitteille. Nyt kun se elinkaari saattaa olla joku parikymmentä vuotta kuitenkin näilläkin laitteilla.
No kuinka tärkeää teidän bisneksessä on se, että teidän kuuluvuusalueenne on hämmästyttävän laaja siihen nähden, että olette paikallisradio Alajärveltä?
No joo, tutkimuksen mukaan, tai tutkimuksien viitaten, sanotaanko näin, koska sitä ei tutkittu loppuun asti, me oltaisiin toiseksi suurin minuuttimäärässään mitattuna. Eli Turku, Helsinki, Vaasa, Jyväskylät, Tampereen seutu. Ja meiltä nämä tulovirrat tulee pienistä puroista. Ja meillä ei ole sellaisia äkkinäisiä muutoksia tule tapahtumaan. Jos joku puro lakkaa tulemasta, niin niitä on kuitenkin useita puroja. Että eilinen päätös, mikä Kataisen hallitus teki, niin aiheutti sen, että me joudutaan sulkemaan Helsingin kanava ja nyt sitä pohditaan, että miten tästä Helsingin kanssa selvitään nyt sitten. Täällä on puhelimet tukossa ja kaikki tukossa, kun kanava jouduttiin sulkemaan tämän uuden lupapäätöksen myötä.
No miten se vaikuttaa teidän bisnekseen?
No se jää nyt pikkusen nähtäväksi, että mitä se vaikuttaa. Että tässä on vielä toinen iso tämmöinen kuin viestinnän keskusliitto ajo hallitusohjelmaan, tai hallitus on valmistelemassa lakimuutosta, joka on meille katastrofaalinen. Eli mainoskielto tulisi meidän osalle meidän kanavista. Ja
niin nyt puhutaan näistä lyhytaikaisista luvista.
Lyhytaikaisista luvista, mutta siitä huolimatta ei sovi tämän päivän kuvioihin enää. Ja se on nyt oikeusministeriössä pilkkutarkastelussa tämä lakimuutos. Ja katsotaan nyt, että esittääkö hallitus sen eduskunnalle tällaisen mainoskieltopykälän, joka mielestämme rajoittaa jo sananvapautta ratkaisevasti. Eli kyllä täällä uhkia täällä radiopuolella on. Nämä isot menijärit sai tämän lopattua tuonne hallitukselle ja pieniä uhkia on, että se laki voi mennä jopa läpi. Että, mutta muuten meillä pyykkyy ihan hyvin, ei ongelmia, kuuntelijoita on, formaatti on hyvä, me suunnataan tuonne 50-selle musiikki, ohjelmatarjonta. Meiltä tulee muun muassa eduskunnan kyselytunti ja valtuusto ja paljon puheohjelmaa ja musiikkitarjonta on suunnattu tuonne 65-60-selle. Eli sinne alueelle, missä muut ei vielä toimi, niin meillä on siellä ihanne toimia.
Kiitoksia Markku Mäenpää ja sitkeyttä hankkeellenne.
Kiitos.
Täällä herrat hieman pyörittivät päätään. Tällainen alajärveläinen tapa toimia, voisiko sen monistaa Suomessa vielä?
No tässä on mun mielestä nimenomaan nyt kysymys sellaisesta niin kuin yhteisöllisestä toiminnasta, ja mä näkisin, että niin kuin tietyllä lailla niin kuin, mun työtäni ainakin vaikeuttaa henkilökohtaisesti, että me sekoitetaan niin kuin nämä bisnekset. Että Suomessa on paljon erilaisia lehtiä, joilla on erilaisia niin kuin tapoja ansaita se toimeentulonsa ja niin kuin rahansa. Ja osa on yhdistysten lehtiä ja osa on ihan puhtaasti kaupallisia lehtiä. Tässä radiopuolessa on sama juttu, että me voida niin kuin kaikkia radio, jotka omistaa radiotaajuuden, niin voida laittaa ihan samaan laariin. Et mä näkisin tämän toiminnan erittäin hyvänä ja se on hienoa, että se on kannattava ja kaikkien kukkien pitää antaa kukkia. Mutta puhutaan ihan eri liiketoiminnasta kuin missä mä itse olen tällä hetkellä mukana. Ja sitten tavallaan tämä tutkimuspuoli on ainakin se, millä mä vähän tässä hymähtelin, että meillä on käytössä yksi valtakunnallinen radiotutkimus, jota Yleisradio ja kaupalliset toimijat käyttää. Ja tämän tutkimuksen mukaan, niin mun käsittääkseni Järviradio ei ole ihan siellä top-kanavien joukossa, niin kuin tuossa äsken annettiin ymmärtää.
Niissä ilmeisesti tilastosta jonkun verran puuttuu näiden lyhytaikaisten lupien kuuntelulukuja.
Mutta siis kaikki kunnia kyllä Järviradiolla.
Kyllä. No, katsotaan hieman tulevaisuuteen. Miten te näette, mitkä ovat pahimmat uhat kaupalliselle radiotoiminnalle Suomessa?
No, jos puhutaan tästä paikallisesta näkökulmasta, niin kyllä mä luulen, että no, totta kai uhkia on paljonkin, mutta ehkä meille niin toiminnallisesti eri kaupungissa se, että jos tulee samalla toimintaperiaatteella monta kanavaa samalle kaupungille, paikallista kanavaa, jotka samoilla kilpailuvalteilla, kilpailuedulla pyrkii toimimaan, ja nyt puhutaan markkinoista, jotka ei todennäköisesti ole kovin isot, niin kyllähän tämmöinen toiminta on se suora kilpailu ja haaste. Täytyy kuitenkin muistaa, että meilläkin Porissa esimerkiksi kuuluu tällä hetkellä muistaakseni 14 radiokanavaan, niin voisi sanoa, että meillä ei ole mitään ongelmaa siihen, jos valtakunnallinen toimija tulee, koska me puhutaan paikallisista mainosmarkoista, anteeksi mainoseuroista, niin silloin se kuuntelun kanssa me pysytään elämään sen kilpailun kanssa, että kuka kuuntelee ja ketä. Mutta sitten jos meillä on monta toimijaa siellä, joka toimii samalla markkinoilla, meillä on nyt siellä toimijoita, niin kyllä se aina tekee haasteen, koska tämä radiotoiminta on kuitenkin semmoinen, että me vaaditaan tietty henkilömäärä tekemään lähetyksiä, me vaaditaan tietyt kiinteät kulut, ja silloin ne eurot vaan loppuu, ja silloin käytännössä kukaan voi enää missä tässä kohtaa hyvin. Kilpailu ihan ok, mutta sitten kun se menee liian ääripäähän, että ei pystytä enää toimimaan, niin silloin se tuottaa ongelmia. Netti ja muut, ne ei ole mun mielestä ongelma. Me halutaan olla siellä vahvasti mukana, niin kuin ollaan monesti sanottu, että meillä on ihan sama, tuleeko FM kautta, tuleeko netin kautta kuuntelijat mobiilista, mistä ne tulee, pääset tulee.
Erkka Jaakkola.
No yleensä kirjataan aina ensimmäiseksi se kaikkien suomalaisten yhden aikainen kuuroutuminen. Se ei ihan tiedetä, miten se voisi niin kuin tapahtua, mutta se on yleensä, kun tehdään näitä SWOT-analyysejä, niin se tulee aina kirjattua sinne ensimmäiseksi. Tai jopa ehkä maailmanlaajuinen kuuroutuminen. Mutta vakavasti ottaen, niin mä näen, että radio ei ole sillä lailla törmännyt vielä tähän digitaaliseen murrokseen ihan täydellä teholla, että me tarvittaisiin siihen joku tällainen, niin kuin, jotta näin voisi tapahtua, niin joku tällainen innovaatio, joka on siis joku tekninen laite, iPad-tyyppinen laite, ja todennäköisesti sellainen laite autoon on tulossa aika pian. Sinne tulee joku tällainen media center, joka avaa tätä kilpailua enemmän niin kuin kansainväliseen suuntaan, ja silloin niin kuin radio muuttuu ihan totaalisesti uudenlaiseksi mediaksi. Siihen tulee paikannuspalveluja, ja kun mä lähden ajamaan Poriin, niin se voi olla, että Radio Pori on myynyt sinne sekaan jotakin sellaista niin kuin informaatiota, mitä minä Porin mennessäni tarvitsen. Ja tämä on ehkä se, mikä niin kuin tulevaisuudessa haastaa meidät. Ja tuo ehkä lisää myöskin sitten niin kuin kansainvälistä kilpailua. Mä uskon korvamediaan kuitenkin siihen, että tämmöisellä niin kuin äänellä ja korvien kautta kuunneltavalla medialla on paikkansa.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on sitten viikon talousviisauksia ja vinkkien aika. Laitetaan se hyvä kiertämään. Jakakaa tekin talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Vinkkejä voi lähettää isoja tai pieniä osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa postilokero 88 00024 Yleisradio. Sampsa Jolma, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
No, tämä menee oikeasti vähän talouden ulkopuolellekin, mutta sopii talouteen myös erittäin hyvin. Puhutaan yrittäjyydestä ja yrittämisestä. Jos sanotaan tällä, että jos et pitää yritä tai panosta, niin mitä et saavuta?
Entäpä Erkka Jaakko?
Kun olen seurannut tätä Nokian kurssin kehitystä, niin olen todennut, että mä en ymmärrä näistä osakekurssien kehityksestä yhtään mitään. Että myydään liiketoiminta ja sen jälkeen lähtee ikään kuin, kun se lähtee kannattavaksi se liiketoiminta, niin sitten osake lähtee nousemaan. Niin mä suosittelen tässä kohtaa osakkeiden sijaan punaviiniä, koska eilen oli tällainen uutinen, että maailmassa valmistetaan tänä vuonna 300 miljoonaa laatikkoa liian vähän viiniä. Mä uskon siihen, että siitä tulee paljon mielihyvää ja myöskin siihen sijoittamalla, niin voi säästää merkittäviä summia tulevaisuudessa.
Ei kun kauppaa. Ja yleisövinkkimme tulee Urjalan mieheltä, joka ehkä kehottaa näin isänpäivän lähestyessä, että tehkää tervehdys- ja onnittelukortit itse. Ne ovat tervetulleita ja persoonallisia. Mielikuvitusta niihin voi käyttää mielinmäärin esim. Prässättyjä kukkia, lehtiä, sammalia, sopivia lehtileikepiirros tai vaikkapa valokuva. Mikä maksaa, kiittää herroja. Radio elää ja voi hyvin. Ja mikä maksaa, vaikenee viikoksi. Kuulemiin.